คอลัมน์วันเสาร์ที่ปลายซอยโดยเปลวสีเงินเจ้าฟ้าบุคคลสำคัญโลกเกิดเป็นชาติเชื้อเนื้อกษัตริย์ใครก็อย่านึกว่าสบายผมเป็นคนในรัชกาลที่8แต่โตรู้ความในรัชกาลที่9สมัยนั้นมีหนังสือพิมพ์เพลินจิตรายวันยังไม่ชอบอ่านข่าวชอบแต่ดูรูปภาพในหน้าหนังสือพิมพ์ภาพที่เห็นประจำก็คือภาพในหลวงและพระราชินีรัชกาลที่9เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรตามต่างจังหวัดโตขึ้นมาหน่อยจากที่ชอบดูแต่ภาพเริ่มอ่านข่าวประกอบก็รู้ว่าที่เสด็จไปบ่อยๆคือภาคอีสานอีสานคู่กับคำว่าแล้งยุคนั้นเพราะแห้งแล้งทุรกันดารจริงๆขนาดชาวบ้านต้องยกเป็นขบวนคาราวานออกเรี่ยไรข้ามภาคข้ามถิ่นถนนหนทางก็ไม่มีเหมือนทุกวันนี้มีแต่ทางเกวียนไปตามทุ่งตามป่าด้วยธุระกันดารแห้งแล้งนั่นแหละแต่เมื่อมีพระสงฆ์นิกรของพระองค์อาศัยอยู่ในถิ่นฐานนั้นๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถส่งดั้นด้นไปส่งเยี่ยมเยียนถึงที่นั้นโดยมิย่อท้อผมเห็นรูปภาพและข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แทบไม่เว้นแต่ละวันตอนนั้นยังเป็นเด็กก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอโตขึ้นบางจังหวะชีวิตภาพฝังจำในอดีตมันผุดขึ้นในห้วงคิดเมื่อคิดก็เกิดสะท้อนคิดใครว่าเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินสุขสบายคำว่าพระเจ้าแผ่นดินไม่ใช่พระผู้อยู่เหนือแผ่นดินหากแต่พระเจ้าแผ่นดินคือพระผู้ทรงแบกแผ่นดินและทรงแบกทุกสุขประสบนิกรอันเป็นอาณาประชาราษฎร์ของพระองค์ทั้งแผ่นดินตะหากยิ่งโตยิ่งเห็นยิ่งตรองยิ่งเข้าใจเมื่อได้ฟังพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีพ.ศ. 2506ความว่าการปิดทองหลังพระนั้นเมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิดว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนักเพราะนึกว่าไม่มีใครเห็นแต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองหลังพระเลยพระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้ทบทวนคิดอยู่หลายปีคิดจนมีความรู้สึกเฉพาะตัวเกิดขึ้นคือชาติหน้าฉันใดถ้าเลือกเกิดได้ผมขอเกิดเป็นลูกชาวบ้านทุกชาติไปพระยากดีมีจนขนาดไหนก็แบกแค่ชีวิตเดียวคือตัวเราต่างกับเกิดมาเป็นหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์ในความเป็นผู้มีบุญวาสนาบารมีสูงส่งนั้นเป็นความสูงส่งที่ต้องสละทั้งสุขทั้งทุกข์แม้กระทั่งพระชนชีพของพระองค์เพื่อแผ่นดินเพื่ออาณาประชาราษฎร์ทั้งมวลนี่คือคนชาติเชื้อเนื้อกษัตริย์พระผู้แบกแผ่นดินประกายคิดสู่ประเด็นนี้หลังทราบว่าวันที่6พฤษภาคมพ.ศ. 2566คือวันนี้เป็นวาระครบ100ปีวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งประสูติเมื่อวันอาทิตย์ที่6พฤษภาคมพ.ศ. 2466ณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในฐานะพี่สาวของพระเจ้าแผ่นดินถึง2พระองค์ทั้งเป็นพี่คนโตต้องช่วยงานแม่คือสมเด็จย่าทั้งแบ่งเบาราชภารกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อยังประโยชน์ต่อบ้านเมืองมาตลอดพระชนชีพงานอุทิศประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์คนในชาติสู่อนาคตทุกคนรู้แต่ก็แค่รู้นี้คือกุญแจไขคำว่าปิดทองหลังพระเป็นดังนี้นี่เองแต่ทองหลังพระนั้นในที่สุดทะลักล้นออกมาข้างหน้าให้ชาวโลกได้เห็นและนำมาสู่วันนี้คือองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือองค์การยูเนสโกได้มีมติประกาศยกย่องให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้วยพระกรณียกิจด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมจึงมีการเฉลิมฉลองทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติดังคำประกาศงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเ จ่าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และวโรกาสที่ทรงได้รับการยกย่องพระเกียรติคุณในฐานะบุคคลสำคัญของโลกโดยองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงเป็นพระธิดาพระองค์แรกแห่งราชสกุลมหิดลในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเป็นสมเด็จพระเชษฐภัคคินีในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและทรงเป็นพระราชปิตุฉาในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ประสูติเมื่อวันที่6พฤษภาคม2466และสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่2มกราคม2551ดังนั้นปีพุทธศักราช2566จึงเป็นวาระมหามงคลครบรอบ100ปีวันประสูติในการเฉลิมฉลองวาระมหามงคลนี้คณะกรรมการอำนวยการจัดงานได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานเฉลิมฉลองและพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณรับการจัดงานเฉลิมฉลองนี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์รวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานที่ปรึกษาจัดงานในระดับนานาชาติการเฉลิมฉลองของประชาชนชาวไทยในครั้งนี้ดำเนินการร่วมกับองค์กรการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโกโดยการประชุมสมัยสามัญครั้งที่41พุทธศักราช2564ที่ประชุมมีมติรับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และยกย่องพระเกียรติคุณในฐานะบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ด้านการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์และด้านวัฒนธรรมด้วยการสนับสนุนของประเทศสมาชิกองค์การยูเนสโก6ประเทศได้แก่ราชอาณาจักรโมร็อกโกสหพันธรัฐสวิสสหพันธรัฐรัสเซียสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐฝรั่งเศสและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ตลอดพระชนชีพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจมากมายแก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระกรณียกิจมากมายที่ทรงได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกได้แก่การสร้างการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของบุคลากรครูผู้สอนภาษาการส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรบุคคลในการขับเคลื่อนประเทศรวมทั้งการส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างวัฒนธรรมโดยผ่านการก่อตั้งและทรงรับอุปถัมภ์สมาคมมูลนิธิต่างๆรวมกว่า70แห่งต่างเป็นพระกรณียกิจที่สร้างคุณประโยชน์อเนกอนันต์ต่อสาธารณชนและพระสงฆ์นิกรชาวไทยและระดับนานาชาติคุณเปลบอกว่าครับก็นำมาคุยด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณบ้านเมืองวันนี้รุ่นใหม่รุ่นเก่าอย่าว่าแต่ทองหน้าพระก็ไม่ปิดเลยยังแย่งกันลอกทองด้วยซ้ำพระคือประเทศที่คิดจะปิดทองหลังพระเพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่งามบริบูรณ์ดังสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงเพียรกระทำนั้นโลกเห็น แล้วเราคนไทยล่ะเห็นกันหรือยังคอลัมน์วันเสาร์ที่ปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ